Bir gün Ali Aleyhisselam'ın yüreği Zehra Salamullah'a yandı. Niyə ki gördü, evi silib süpürmək və mətbax işlərinə yetişmək onu incidir və əl dərmanı çəkməkdən əlləri qabar olub. Su tuluğunun bağı onun çiyninə yer salıb, Zəhraya təklif elədi, Rəsul-i Əkrəmin yanına gedib, o həzrətdən bir qulluqçu istəsin. Zəhra salamullah Rəsul-i Əkrəmin huzuruna çatdı. Bir iddia sahabələrdən Rəsul-i Əkrəmin məhzərində idilər. Zəhra salamullah cəmin huzurunda təqazasını ərzə etməyə utanıb evə qayıtdı. Rəsul-i Əkrəm Zəhranın gəlib getməsindən xəbərdar olub bildi ki, qızının onunla bir işi varmış, amma münasib mövqe olmadığı üçün izhar etmədən müraciət eləyibdi. Sabahı gün tezdən Rəsul-i Əkrəm onların evinə getdi. İttifaqən Ali aleyhisselam və Zəhra salamullah bir-birinin yanında eləşib üstlərinə bir örtük çəkmişlər. Rəsul-i Əkrəm eşikdən uza səsləndirdi. Əssəlamu aleykum. Ali aleyhisselam və Zəhra salamullah xəcalət çəkib cavab vermədilər. İkinci dünya üçün dedi. Əssəlamu aleykum. Yenə də sükut elədilər. Üçüncü dəfə Əssəlamu aleykum. Rəsul-i Əkrəmin adəti buna idi. Bir nəfərin evinə gedəndə qapı dalısından uca səslə salam verərdi. Əgər cavab versəydilər, icazə alıb daxil olardı. Və əgər cavab verməsəydilər, üç dəfə salamı təkrar elərdi. Əgər yenə də cavab eşitməsəydi, qayıdıb gedərdi. Ali aleyhisselam düşündü, əgər Peyğəmbərin üçüncü salamına cavab verməsələr, Rəsul-i Əkrəm qayıdıb gedəcək və onun ziyarətinin feyzindən məhrum qalacaq. Buna görə uca səslə dedi, Və aleykum əssəlam, ya Rəsuləllah, buyurun. Peyğəmbər varid olub, onların başlarının üstündə eləşdi. Zəhraya dedi, sən dünən mənim yanıma gəlib, bir söz demədən qayıtdın. Mənlə bir işim varmış. Həzrət Əli aleyhisselam əzələri, Ya Rəsuləllah, Zəhranı mən göndərmişdim. Evin işləri çoxalıb və Zəhra zəhmədə düşüb. Ürəyim onun halına yanır. Müqərrər buyursanız, bundan sonra bizim də bir qulluqçumuz olsun ki, ev işlərində Zəhraya köməkçi olsun. Rəsul-i Əkrəm üçün istəmirdi, onun əzizlərinin zindəganları ümmət fəqirlərinin həddindən uca səviyyədə olsun. Məxsusən o zaman bir iddə mühacir, ağır bir şəraitdə və nəhayət fəqr fəlakətdə yaşayırdılar. Zəhranın ruhiyyəsinə aşina olduğu üçün ki, nə qədər o ibadətə və mənəviyyata aşırılır və Allahın zikrin ağzına gətirmək ona nə qədər niru və quvvət verir, bu səbəbə buyurdu. İstəyirsiniz, sizə bir şey öyrədim ki, sizin üçün hamı da yaxşı olsun. Dedilər, buyurun, ya Rəsulallah. Həzrət buyurdu, hər vaxt yatanda 33 mərtəbə Subhanallah və 33 mərtəbə Alhamdulillah və 34 mərtəbə Allahu Əkbər zikrin yaddan çıxarmayın. Bu əməlin əsəri sizin ruhunuzda bir qulluqçunun işindən artıqraqdır. Zəhra salamullah ki, başın hələ vaxtacaq örtüyün altından çıxartmamışdı, başın qaldırıb 3 dəfə dedi, Allah və Peyğəmbər razı olana, mən də razıyam. Allah və Peyğəmbər razı olana, mən də razıyam. Allah və Peyğəmbər razı olana, mən də razıyam. Thank you.
Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza düzgün ağıllar təqdim oldu siz gözəl və istəkli dinləyicilərimizə. Hörmətli eşidənlər, dinlədiniz bu səs İran İslam Respublikasının Aran Radiosunun səsidir. Canlı yayımda birbaşa sizinlə iş biz. 7 gün verilişini təqdim edirik, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Birbaşa qulluğunuzdayıq, mesajlarınız gəlir mövzumuzla bağlı. Biz bugün ümumiyyətlə pozitiv baxışdan danışırdıq verişimizə bayaq müəllim müəllimlə söhbət etdik. İnşallah ki, hər zaman pozitiv düşüncəyə malik olaq. Bu barədə siz də yazınız fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirim. 00989108938718 bizim nömrəmizdir, dəyərli dinləyicilər. Dinləyicimiz Nurlan bizə mesaj göndərmişdir. Salam Niran, sizi hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu 7 gün verişini dinləyirik biz. Təşəkkür edirik Mail müəllimə və sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Hər zaman gözəl söhbətlərinizlə bizi faydalandırırsınız. Müsbət baxış çox gözəldir, amma bəzən mənfi düşüncələr bizi bıraxmır. Nə qədər çalışırıqsa, yenə də mənfi hissiyat bizimlə yaşanır. Bəli, əzizlər, bu, yəni bizim beynimizin bir növ proqramına çevrilibdir və biz beynimizi yenidən proqramlaşdırmalıyıq. Onlar ki, belə bir düşüncələrə malikdirlər. Bu, bizdə, əzizlər, hər zaman qorxu hissi yaşadar. Bu, hər zaman bizdə stresi yaşadar. Yəni, bu mənfi düşüncələr belə bir hallara yol açır. Stres gələcəklə bağlı fikirləşəndə bizi stres bürüyür, qorxudur bizi və bizdə yaxşı bir vəziyyət yaratmır. Odur ki, müsbət baxışlarla biz gələcəyə baxmalıyıq və özümüzə inanmalıyıq. İlk növbədə özümüzə, öz gücümüzə, öz enerjimizə, öz istedadımıza inanmalıyıq və çalışmalı ki, bu istedadı üzə çıxaraq, inkişaf etirək, çiçəkləndirək, inşallah. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, bizim verişimizin birinci hissəsi burada sona çatır. Mən sizinlə sağollaşmaq istərdim. Yenə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Birazdan sonra hələlik xəbərlər informasiya proqramı efirimizdə olacaq. Yarım saatdan sonra biz yenə də 7 gün verilişinin ikinci hissəsi ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Hələlik deyirəm və az sonra xəbərlər efirdə olacaqdır.
Thank you. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran dövləti Suriyaya maksimum dəstək olmağa davam edəcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistan ordusunun Hindistan tərəfindən hərbi silahlarla təhciz edilməsi ilə bağlı nigaranlığını ifadə edib. Və İraqın baş naziri deyib ki, İran və Ərəbistan müzakirələrin davam etdirilməsi ilə bağlı Bağdadın vasitəçiliyini müsbət dəyərləndirir. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikası Suriyanın təhlükəsizlik və inkişafını öz təhlükəsizliyi və inkişafı hesab edir və Suriyanı yüksək səviyyədə dəstəkləməyə davam edəcək. İran Press bildirir bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan ötən gün Suriya Prezidenti ilə görüşdə deyib. Abdullahiyan Xarici İşlər Nazirlikləri başda olmaqla iki ölkə rəsmiləri arasında yaxın əməkdaşlığa işarə edərək bu səfərin iki tərəfli, regional və beynəlxalq mövzularda iki ölkə arasında fikir mübadilələrini təkmilləşdirmək xarakteri daşıdığına bildirib. Suriya Prezidenti Başar Əsəddə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri və prezidentinə səmimi salamlarını çatdıraraq deyib ki, İran Suriyaya ən yaxın ölkədir və müharibədə də bizim yanımızda oldu. Biz İran İslam Respublikasının dəstəyini unutmayacağıq. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 72 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 116 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan trendə verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış şəxslərdən 3 nəfəri vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 827.300 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 816.763 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 10.045 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 492 nəfərdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistan ordusunun yeni silahlarla təhciz edilməsi və gücləndirilməsi ilə əlaqədar nigaranlığını ifadə edib. Fars İnformasiya Agentliyi bildirir, prezident İlham Əliyev Hindistanın Ermənistana silah satması məsələsini dostluqdan kənar addım kimi dəyərləndirib. Və qeyd edib ki, İrəvan 2020-ci il müharibəsində uduzduqdan sonra daha yaxşı silahlar əldə etməyə çalışır. Təəssüflər olsun ki, Hindistanın burada rolu var və bu dostluqdan kənar addımdır. Bu silahların hədəfi Azərbaycan Respublikasıdır deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev deyib. Qeyd edək ki, Hindistan 2022-ci ildə Ermənistana silah ixracına dair anlaşma imzalayıb. Ermənistan üç tərəfli bəyanatın maddələrini pozmaqda davam edir. Son zamanlar Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağda gedən proseslərə görə danışıqlar dayandırılıb. İrəvan Azərbaycandan Xankəndindəki separatçı rejimlə problemləri həll etməsini istəyib. Rəsmi Bakı isə bu mövzunu tamamilə rədd edir və Ermənistanı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan mətbuat konfransında bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan ərazisi kimi tanınır və Qarabağdakı dövləti dünyada heç bir ölkə rəsmən tanımır. Bundan savayı, Laçın dəhlizindəki aksiyalar nəticəsində Qarabağla Ermənistan arasında gediş-gəlişlər kəsilib və yalnız Rusiya sülh məramlıları bu yoldan istifadə edirlər. Ermənistan parlamentinin sədri həmin mövzu ilə əlaqədar bildirdi ki, Laçın dəhlizinin bağlanması Azərbaycanla Ermənistan arasında müzakirə ediləsi məsələ deyil və bu mövzu Azərbaycan hökuməti ilə artsaq dövlət arasında müzakirə edilməlidir. Lakin Rəsmi Bakı Xankəndindəki qondarma rejimlə heç bir formatda danışıqlar aparmaq istəmədiyini bildirib. Azərbaycan prezidenti isə mətbuat konfransında bildirdi ki, Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməsələr yol açıqdır və gedə bilərlər. Ermənistanla Azərbaycan arasında 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatın müddəaları yerinə yetirilməyib. Qarabağla əlaqədar tərəflər heç bir nəticəyə çatmayıblar. Azərbaycan isə Ermənistanı həmin mövzu ilə əlaqədar üç tərəfli bəyanatın müddəalarını icra etməməkdə günahlandırır. Belə bir şəraitdə iki ölkə münasibətlərinin gələcəyi necə olacaq? Həmin suala hərbi ekspert Ədalət Verdiyev belə cavab verib.
Amma qar əriyənə qədər əgər Ermənistan doğru dürüst özü üçün bir nəticələr çıxarmazsa, birgə bəyanatın şərtlərinin yerinə yetirilməsində səmimiyyət və doğru istiqamətdə fəaliyyətlər ortaya qoymazsa, baxın, keçən ilin sentyabr hadisələrinin kvadratı bəlkə də kubu təkrarlana bilər. Çünki artıq 3-cü ildir ki, sülh məramlılar orada. Çox sayda həll olunmayan məsələlər. Bu məsələlərdən biri də sizin də qeyd etdiyiniz kimi aksiyalar və onların tələbləri, aksiya iştirakçılarının tələbləri. Digəri daha əvvəl sadaladığım silahlıların çıxarılmaması, Naxçıvana əlaqənin təmin olunmaması, sərhədin delimitasiya məsələsinin tamamilə gündəlikdən kənarda tutulması cəhdləri Ermənistan tərəfindən. Bütün bunlar bizi dərindən narahat edən məsələlərdir. Amma bu il hesab edirəm ki, həm Qarabağ məsələsində, həm Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhəd delimitasiyası, sülh sazişi istiqamətində İrəvanı kifayət qədər ciddi miqyaslı sürprizlər gözləyir. Çünki biz hələ bəyanatdan başqa heç nə eşitmirik.
Davam edirik. Bağdat İranla Ərəbistan arasında müzakirələrin yeni turunun təşkilinə çalışır. Tehranla Bağdat daha doğrusu Tehranla Riyad Bağdadın vasitəçiliyinə münasibətləri müsbətdir. Əl-Nümunə xəbər portalının məlumatına görə bunu İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Əl-Sudani deyib əlavə edib. İraqın qonşularla əlaqəsi qarşılıqlı hörmət, birgə mənafi və bir-birlərinin daxili məsələlərinə müdaxilə etməmək üzərində qurulub. İraq dövləti İranla qonşu ölkələr o cümlədən Ərəbistan arasında fikir ayrılıqlarının həll edilməsinə çalışır və bu proses davam edir. İranla Ərəbistanda bu prosesi müsbət qarşılayır. İraq yaxın gələcəkdə Bağdatda bu müzakirələrin baş tutmasına çalışır deyə İraqın baş naziri bəyan edib. Ukraynanın Dnepr şəhərində yaşayış kompleksinə raket düşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 14 nəfərə çatıb. APA-nın Union xəbər portalına istinadən yaydığı məlumata görə bu barədə Dnipropetrovsk vilayətinin rəhbəri Valentin Reznichenko bildirib. Reznichenkonun sözlərinə görə hücumda yaralanan 73 nəfərdən 59-u xəstəxana şəraitində müalicə alır. Axtarış xilas etmə işləri davam edir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu mənfi 1, Təbrizdə mənfi 4, Müqəddəs Məşəd şəhərində mənfi 5, Ərdəbildə mənfi 6, Biləsuvarda mənfi 2, Astarada isə 4 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 5, Gəncədə 1, Lənkəranda 2, Naxçıvanda mənfi 4, Şuşada isə mənfi 4 dərəcə olduğu aldığımız hava proqnozu sırasındadır. Bugün bazar günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il yanvar ayının 15-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Dey ayının 25-i və Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Cəmadül Sani ayının 22-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:50, axşam azanı isə saat 17:54 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aral Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zimoru proqramının bu hissəsində mən Yavər Nüdrəti bugün də əməkdaşlarımla birlikdə siz əzizlərin qulluğunda olacaq. Bugünlər çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında danışıq aparacaq. Lütfən, verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun. Odur ki, bilirsiniz, son zamanlar Azərbaycanda inflyasiya rəqəminin artımı ölkədə yaşayışı aşağı təbəqədən olan insanlar üçün, o cümlədən pensiyonerlər üçün çətinləşdirir. Ərzaq məhsullarının qiymətinin neçə qat artımı ölkə bazarlarında alıcılar və satıcılar üçün çətinliklər yaradıb və bir çoxlu kiçik biznes sahibləri öz işlərini dayandırıblar. Digər tərəfdən inflyasiya rəqəminə uyğun şəkildə ölkədə maaşların və pensiyaların artmaması vətəndaşların alıcılıq qabiliyyətini xeyli azaldı. Buna baxmayaraq ki, ötən gündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mətbuat konfransında bildirdi ki, inflyasiya rəqəmi Azərbaycanda mövcuddur və inflyasiya uyğun şəkildə 15% maaşlar artıb. Bu isə mövcud inflyasiya ilə və bazarlarda gedən bahalıqla müqayisədə xeyli aşağıdır. Bundan savayı Azərbaycan 3 ildir ki, quru sərhədlərini qonşu ölkələrlə bağlı saxlamaqda davam edir və bunun nəticəsində vətəndaşlar xarici ölkələrlə alış-veriş üçün gediş-gəliş edə bilmirlər və 1 milyona yaxın insan bu səbəbdən işsiz olub və quru sərhədlərin bağlı qalması da ölkə daxilində inflyasiyanın artımına səbəb olub. Belə bir şəraitdə Azərbaycanda vətəndaşların yaşayışı ötən illərlə müqayisədə xeyli çətinləşib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də kütləvi informasiya vasitəsi ilə müsahibəsində ölkə daxilində olan inflyasiyanı qəbul etdi. Lakin onun əsas səbəbini xarici ölkələrdə gedən proseslərlə əlaqələndirdi. Bu isə ekspertlər tərəfindən tənqidə səbəb olubdu. O cümlədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli İlham Əliyevin həmin iddiasını kəskin şəkildə tənqid edib və onu əsassız adlandırıb və bildiribdi ki, ölkə daxilində olan inflyasiya, bahalıq, Azərbaycan daxilində məmur özbaşınalığı, Azərbaycan daxilində olan korrupsiya ilə əlaqədardır və xaricdə gedən proseslərlə heç bir uyğarlığı yoxdur. Bəli, həm mövzu ilə əlaqədar mən bu gün bir reportaj hazırlamışam. Vətəndaşların fikirləri və nöqteyi nəzərlərini mövcud inflyasiya ilə əlaqədar öyrənmişəm. Bundan savayı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli də bir müsahibə etmişəm ki, bərabər hamınızı bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm. Bu müsahibəni dinləməmişdən öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də həm mövzu ilə qədər çıxışını bərabər dinləyirik.
İnflyasiya bugün bütün dünyada ciddi bir problemə çevrilib. Hətta inkişaf etmiş qərb ölkələrində ki, orada adətən inflyasiya 1%-dən maksimum 1.5%-dən yüksək olmurdu. Bugün inflyasiya 10%-i üstələyir. Və Azərbaycandakı inflyasiya ithal edilmiş inflyasiya. Çünki biz əlbəttə ki, dünya iqtisadiyyatının bir parçası olduğumuz üçün bir çox malları ithal edirik. Və bu istiqamətdə də çalışırıq ki, ithalı əvəzləyən yerli istehsal daha geniş fürsət alsın. Amma hələ ki, təbii ki, ithaldan asılıyıq. Ona görə inflyasiya Azərbaycana ithal edilib, əgər belə demək mümkündürsə. Və keçən ilin nəticələrinə görə 13.9% təşkil edir. Yəni, bu ithal edilmiş inflyasiya ilə bizim mübarizə imkanlarımız kifayət qədər məhduddur. Halbuki, o cümlədən keçən il aparılan islahatlar nəticəsində, o cümlədən biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, sağlam rəqabətin deməli, təşviqi, insarçılığa qarşı mübarizə, o cümlədən gömrük sistemində olan pozuntuların aradan qaldırılması, kadr islahatları, əlbəttə ki, burada da müsbət rol oynayacaq.
Azərbaycanda nəyə görə bir ilin ərzində 40-45% həddində inflyasiya yaranıb. Nəyə görə qiymətlər bu qədər qalxıb? Əvvəlcə bu barədə danışmaq istəyirəm. Əziz həmvətənlər, sizə deyirlər ki, güya bu dünyada gedən qlobal proseslərlə bağlıdır. Güya dünyanın hər yerində qiymətlər bu qədər artıb, ona görə də bizdə də qiymətlər bu qədər artıb. Birinci növbədə bu yalanı təkzib etmək istəyirəm. Baxın, biz əgər ölkəmizə ithal məhsullarını dollarla, ABŞ dolları ilə, avro ilə alıb gətiririksə, həmin o ABŞ dollarının vətəni olan ABŞ-da 2022-ci ildə illik inflyasiya cəmi oldu 7% və onun da əhəmiyyətli hissəsi yanacağın qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Neft məhsullarının, qazın, enerjinin qiyməti ilə bağlıdır. Digər məhsulların qiymətlərində əhəmiyyətli bir yüksəliş yoxdur. Eləcə də Avrozonada, Avropa Birliyində bizim xeyli dərəcədə ithal məhsullarımızın gətirildiyi həmin o coğrafiyada. Orada da illik inflyasiya ilin sonunda oldu 9%. Onun da çox əhəmiyyətli hissəsi enerji resurslarının qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Xüsusilə Avropa bilirsiniz ki, enerji resurslarını, nefti, qazı ithal edir və dünya bazarında Rusiyanın yaratdığı bu problemlərə görə xüsusilə də qazın qiymətləri birdən-birə dəfələrlə qalxdı, elə neftin də qiyməti yüksək oldu bütün il ərzində. Bu da Avropa Birliyində inflyasiyanı müəyyən qədər körüklədi. Yəni, digər məhsullara münasibətdə belə bir köklü bir qiymət artımı yoxdur. Bunu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, o məhsullar ki, Avropada, ABŞ-da uzaqbaşı qiyməti 3-4-5% artıb, o məhsulun nəyə görə Azərbaycanda qiyməti 40-45% artmalıdır? Bax, bu barədə biz düşünməliyik. Və bu barədə düşünəndə biz görəcəyik ki, əsas səbəblər Azərbaycan iqtidarının, Əliyev hökumətinin idarə etməsi ilə bağlıdır. Hansıdır o səbəblər? İlk növbədə monopoliya ilə bağlıdır. Baxın, ölkədə istehsal da monopoliyadadır, ithal da monopoliyadadır, topdan satış da monopoliyadadır. Qiymətlər nəyin hesabına formalaşır? Həmin bax, bu monopolistlər müəyyənləşdirir qiymətləri. Ölkədə real istehsal yox səviyyəsində. Baxın, 2022-ci ildə Azərbaycan 2,2 milyard dollarlıq ərzaq məhsulları ithal edib. Təkcə ərzağa bu qədər biz valyuta xərcləmişik. Nəyə görə? Bəs o 9 iqlim qurşağı hara getdi? Bu qədər münbit torpaqlar, Azərbaycanlıların qədim dövrdən bəri kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirmək bacarığı, uzun zaman böyük bir coğrafiyanın demək olar ki, kənd təsərrüfatı məhsulu ilə təsis etmiş bir ölkə, Sovetlər Birliyini. Necə oldu ki, biz indi ətidə, südüdə, yağıdə, kartofu da, buğdanı da, hər şeyi xaricdən alırıq. Bu sadə məhsullara görə biz 2,2 milyard dollar xaricə pul xərcləyirik ki, kənd təsərrüfatı məhsulları, ərzaq məhsulları Azərbaycana gətirək. Deməli, istehsal yoxdur. O cümlədən, bütün başqa sahələrdə istehsal yoxdur, əziz həmvətənlər. Biz hər şeyi demək olar ki, istehlak etdiyimiz hər şeyi xaricdən alırıq. Olan qalan istehsal ki var, yerli istehsal. O da ya hakim ailənin birbaşa nəzarətində ya da oliqarxların nəzarətində. Baxın, qiymətlərin artımı haradan başlayır? Məsələn, ərzaq məhsullarının ölkədə ən böyük istehsalçısı Azərsun. Birinci qiymət artımı ilə o başlayır. Siqaret istehsalı yenə də hakim ailənin nəzarətində oradan davam edir deməli qiymət artımı. Və bütün yerdə qalan məhsulların hamısı, onu istehsal edən kimdir? O cümlədən o böyük agro holdinglər. Onların hamısı kimdir? Azərbaycandakı hakim ailə və oliqarxların böyük istehsal müəssisələri. Bəs onların satıldığı bu topdan satış ticarət yerləri, böyük bazarlar, topdan satış bazarları və o cümlədən topdan satış marketləri, supermarketlər, onlar kimdədir? Yenə də bir ovuc adamda, özlərində. Qiymətləri kim müəyyənləşdirir? Onlar müəyyənləşdirir, əziz həmvətənlər. Siz elə bilirsiniz ki, Azərbaycanda real olaraq bazar mövcuddur və tələb təklifə görə qiymət müəyyənləşir. Hətta o ən primitiv bizim gündəlik gördüyümüz məhsulların belə qiymətini, belə deyək, onu birbaşa istehsal edən müəyyənləşdirmir. Sizcə necə olur ki, günün birində yatırsan, durursan ki, ətin qiyməti 13 manatdan 15 manata qalxdı, sonra qalxdı 20 manata. Kim eləyir onu? Qəssab mı eləyir bunu? Xeyr, həmin o topdan satışı həyata keçirən müəssisələr, həmin o böyük supermarketlər qiymətləri özləri müəyyənləşdirir. Kimin əlindədir bunların hamısı? Hakim ailə və oliqarxların əlindədir. Deməli, istehsalın olmaması, az olması ve onun da bir avuç insanın elinde olması. Yani istehsalçıların monopolist olmağı bir səbəbdir ki, qiymətlər istədiyi kimi deməli diktə edirlər, qaldırırlar. İkinci səbəb, həmin o topdan satışla məşğul olanların yenə də o bir avuç adamın əlində olmağıdır ki, onlar da istədikləri yumurtadan tutaq ki, ətə, südə qədər, yağa qədər hər şeyin qiymətini onlar diktə edirlər. O cümlədə bütün digər məhsulların, mən daha digər məhsulların hamısını bir-bir sadalamaq istəmirəm. Burada tekstil məhsulları da var, başqa məhsullar da var ki, gündəlik bizim istifadə elədiyimiz hamısının qiymətlərini həmin o topdan satışla məşğul olan ticarət müəssisələri müəyyənləşdirirlər, monopolistlər, özləri. Bəs digər məhsullar, hansılar ki, ithal məhsullarıdır, o %100 bunların əlindədir. Siz fikir verdiniz yəqin, hətta hakimiyyətə yaxın deputatlar da etiraf elədilər ki, Azərbaycanda dərman məhsulları, məsələn, Türkiyədən 6-8 dəfə baha satılır. Nəyə görə? O məhsullar bizdə istehsal olunmur. Xaricdə olduğu qiymətindən nəyə görə 6-8 dəfə Azərbaycan xalqına baha satılmalıdır dərman? Deməli ki, o dərman mafiyası bunu eləyir. Həm o ithal mafiyası bunu eləyir. Başqasının axı imkanı yoxdur ki, getsin doğrudan da xaricdən həmin dərmanı gətirsin və burada ucuz qiymətə satsın. Bir ovuc adamın əlindədir monopoliya. Deməli, ithal mafiyası vasitəsilə də qiyməti yüksəkdə saxlayırlar. Deməli, bunu ona görə sizə danışdım ki, əziz həmvətənlər, bu 40-45%-lik inflyasiya birbaşa İlham Əliyev hakimiyyətinin fəaliyyətinin nəticəsidir.
Burada deyilər ki, yaşayın. Necə yaşayır? Millət ölür, millət... Dövlətin millətdən xəbəri yoxdur. Bunun axırı necə olacaq?
Satış zəifləşibdir, alıver zəifləşibdir, bəli. Məsələn, qabaq biraz satardıq, məsələn, bir yarıya düşüb, alıver yarıya düşürdü, zəifləşirdi, bəli.
Alıcı qüvvəsi çox zəifdir. Bilmir nə əlaqədardır, yəni qiymətlər də normaldır, alıcı qüvvəsi də yoxdur. Keçənlikdən bu elə, yəni çox fərq var.
Öz malımızı sata bilmirik bazarda. Alıcı qabiliyyəti zəifdir. Cəmaatın imkanı yoxdur, pulu yoxdur. Keçən il mandarinin bir qiyməti var idi, işləyirdi, sata bilirdi. İndi isə alırsan, elə qalırsan üstə.
Vəziyyət çətindir, gərgindir, alver yoxdur, oturmuşuq yağışda. Ucuzdur, alan yoxdur, satıcı çoxdur, alıcı yoxdur. O prezidentimiz bizim o pes yeri, yalan işlətməsi düzgün bizə versə, bizə ər eləyərik.
200 manat pensiya və 250 manat. Onla yazdı cəmat iş pulu, işi pulu versin, qaz pulu versin, su pulu versin, nə bilim, internet pulu versin, telefon pulu versin. Nəyə versin yazdı cəmat? Hala bunu xeyşəri demirəm, hala xeyşərinə. Vallar qalın masal üçün cəmatın qabağında. İmkan olsa cəmat gəlib alardı masal üçün.
Özüm becərim, özüm məsələn həyatın mandalini gətmişəm. Burada da bazarda da alırıram, məsələn hər şey bahadır. Cəmatda da pul yoxdur ki, alsın. Üç gündür mənim qabağımdadır bu mallar. Alver yoxdur da, bazar yoxdur. Pensiyada 63 yaşda çıxardır, hələ 63 yaş eləyərəm, 59 yaşım var, hələ indiyə qədər heç nə hökumətdən almamış. Gözümdə məsələn 3 dənə, 2 dənə saldat böyük gelir. Məsələn, sabah indi hökumət deyək ki, gəl uşağı ver, hərbi xidməti aparıram. Amma hökumət indiyə qədər ona bir dənə onun üçün pampersin pulundan vermir.
Əziz və hörmətli Aralıq Yorcun dinləyiciləri, Günün Siyasi İcmalı proqramının bu hissəsi də burada sona yetdi. Bugün isə verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar, yəni Azərbaycan Respublikasında mövcud inflyasiya ilə əlaqədar daha ətraflı Azərbaycan Respublikası dar olan partiya sədri Əli Kərəmi ilə müsahibə edib, Cənab Kərəminin fikirlərini və nöqtə nəzərlərini ətraflı şəkildə öyrəndik. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn verilişinə qədər sağ olun, sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Salam dostlar, Aran Radiosu sizinlədir təqdimatlarının davamı ilə ilk efir vaxtımızda. İlk efirimizin başlanğıc dəqiqəsində 7 gün başlıqlı veriliş səsləndi və daha ondan sonra xəbərlər təqdim oldu. Yəni, məndən əvvəl xəbərlər günün siyasi icmalı da diqqətinizə çatdırıldı. Sağ olsunlar əməkdaşlarımı xəbər qrupundan, xəbərləri diqqətinizə çatdırdılar. Hələ də efirimizin davamı var, saat 13:20 dəqiqədək sizinlə olacaq. Bu məsafədə verilişlər barədə nöqtəyi nəzəriniz olsa bizə çatdırın. WhatsApp-dakı nümrəmiz aktivdir və açıqdır. Bu nümrə 00989108138-93-8718-dir.
Çeşme durulmaz, öz elin seven yorulmaz. Hayat gülür, siz de gülün, el gülsün. Ahdırın zay şelaleler, sıkar düzlere laleler. Eşke dolsun piyaleler. Hayat gülür, siz de gülün, el gülsün. Hayat gülür, siz de gülün, el gülsün.
Davam etdiririk Aran Radiosunu, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə də əməkdaşların 7 gün başlıqlı verilişində bizimlə olacaqlar. Bu verilişin ikinci hissəsi səslənəcəkdir. Yəni son hissəsi. Birlikdə eşidək 7 gün başlıqlı verilişini.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. We'll be right back. 7 gün.
Gözəl Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilər. Yenidən hər birinizi salamlayıram, xoş gördük sizi. Aran Radio Sefirində 7 gün verilişin ikinci hissəsi ilə sizinləyik. Xoş görmüşük hər birinizi efirdə, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilər. Biz 9.30 dəqiqədən sizinləyik, başı vaxtı ilə canlıya, həm də birbaşa hər həftə bazara günü sizinlə oluruq, həftə sonları və çalışırıq ki, gözəl bir veriliş sizin üçün təqdim edək. Gözəl saatlar, övqat yaşayaq verilişdə və bu həftədə sizinləyik, irəliyən 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq. Əlaqə nömrəmizi unutmayın, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, 00989108938718 bizim əlaqə nömrəmizdir. Bu nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Həftə sonuna biz danışırıq və müsbət enerjilərdən, müsbət baxışdan danışırdıq verişimizdə. Bu mövzu haqqında siz də fikirlərinizi bizimlə bölüşün. 00989108938718 nömrəmizdir və sosial şəbəkələrdə bizi Aran Radio adı ilə izləyə bilərsiniz dostlar. Həftə sonudur dostlar. Xoş saatlar arzu edirəm hər birinizə. Tətil günləri Həftə sonu, geriş günləri bizim üçün dəyərli bir vaxtdır. Ailə ilə vaxt keçirmək, qohum-əqrəba, dost tanışlarla görüş, deyib gülmək və dincəlmək vaxtda da həftəsi olunur. Bütün bu dediklərimiz və sizin öz maraq dairənizdə nə varsa, inşallah hamısı reallaşa və reallaşdıra biləsiniz, dəyərli dostlar. Həftə sonu daha xoş və yadda qalan olsun inşallah. Bəli, dostlar, hər birinizə gözəl saatlar arzu edirəm. Ailə kənarında deyib güləsiniz, istirahat eləyəsiniz və bir həftənin yorğunluğu belə canınızdan çıxsın, növbəti iş həftəsini yüksək enerji ilə, bollu enerji ilə başlayasınız hər birinizə işlərinizdə, fəaliyyətlərinizdə uğurlar diləyirəm. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər qarşımızda bizim gözəl müxtəlif bölümlər səsləndirilir. bir-birindən gözəl, çeşidli, müxtəlif hissələr, eşitməli bölümlər. Biz bayaq hekayələrdən danışdıq, keçmişdən danışdıq, düzgün nağılları səsləndirdik birinci hissədə. Burada istərdim ki, ikinci hissədə yenə də keçmişimizə bir baş çəkmək istərdim və keçmişimizdən bizə yadigar qalan dəyərli sözlərə, hörmətli eşidənlərimiz, atalarımızdan bizə yadigar qalan dürrə bərabər, qızla bərabər sözlər, atalar sözlərini verişim məqamında səsləndirmək istərdim. Bizimlə qalın, atalar sözü təqdim olunacaq siz gözəl dostlarım. Atalar sözü. Atalar deyiblər, yaman günə səbr edən yaxşı günə tez çatar. Yaman günün ömrü az olar. Yamanlığa yaxşılıq hər adamdan gözləmə. Yamanlığa yaxşılıq mərd kişinin işidir. Yaramazla yoldaş olma, yaxşılardan ibrət al. Yaxşı il baharından bilinir, yaxşı gün səhərindən. Yaxşı demişlər, hər şeyin xəridarı gərəkdir.
Ahri yolur yalan. bilərim kimət alıbsan, dərsini kimdən alıbsan, ay aman aman. Çəlsə yollar boşalıbsan, dolsan yollar dolan dünya, lay lay lay, kərpə lay lay, yabala lay lay. Abala xəstə qasim qalıb nəzərə, sözünü kimə yatar, ay aman aman, ay aman aman, ay dərdim gələn qonar qolan kətər. Kimdir səndə qalan dünya, lay lay lay lay, şərpə lay lay, yabala lay lay. Gələn qonar qolan kətər. Kimdir səndə
Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, atalar sözündən danışdıq, gözəl bir aşıq mahnısı gəldi və nə yaxşı deyiblər ki, yaxşı, yaxşılığın deyilir, yaman, nəyin deyilir, inşallah ki, hər zaman bizdən yaxşılıq qala, yaxşı ad qala, yaxşı işimiz qala və yaxşılıqla bizi tanıyarlar. Hörmətli dostlar, dəyərli və sevgili dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan 7 gün proqramını davam etdiririk və könlümüz istər ki, xəbər eşidək. Xoş xəbər eşidək biz, inkişaflardan, yeniliklərdən, müsbət irəliləşlərdən dinləyək. Sözü verək əməkdaşımıza, gözəl hissədə dinləyək gözəl xəbərlərini. Yeni inkişaflar.
Salam Ervan dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bu günlərdə 7 gün başlıqlı verilişində sizinlə olacağım. Çox sevinirəm ki, sizinləyəm və bu hissədə idman dünyasına baş vuracağıq. İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının bir əməkdaşlığına baxacağıq ki, ötən günlərin əhəmiyyətli xəbərlərindən olmuşdur və sosial medianı tez-tez yoxlayan yeni yetmələrin beyinləri dəyişə bilər bir xəbər başlığı ilə sizinlə olacaq. Bunlardan məlumat əldə etmək istəyirsiniz, onda 7 gün verilişinin bu məqamında mənimlə qalın. Əvvəlcə gedəcəyik idman dünyasına, dostlar. Bəli, güləşdən söhbətimiz gedəcəkdir. Dünya Güləş Federasiyası İranlı güləşçini tərifləyib. Dünya Güləş Federasiyası İran Güləş Komandasının aparıcı sərbəst idmançısını ən böyük qəhrəman adlandırıb. Dünya Güləş Federasiyası öz Instagram hesabında Cuybar əhalısının keçən ilki dünya çempionatından qayıtdıqdan sonra Həsən Yəzdanını qarşıladığını göstərən video yayımlayıb və İranın sərbəst güləş ulduzunu tərifləyib. Dünya Güləş Federasiyasının Yəzdanını tağladığı səhifəsində yayımlanan videonun şərhində deyilir, bir çox böyük var, amma onlardan yalnız biri ən böyükdür. Dostlar, bir xəbərimiz də var. Elektrik şəbəkələrinin birləşməsindən İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik şəbəkələri birləşdirilir. İranın energetika nazirinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri bir İran şirkəti tərəfindən İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikasının elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi ilə bağlı araşdırmaların həyata keçirildiyini açıqlayıb ki, bu xəbər neçə gün bundan əvvəlin məlumatlarından, xəbərlərindəndir ki, xəbər mətbuatlarında yayınlanmışdı və bu yaxşı xəbəri istədim ki, mən də sizin diqqətinizə çatdıram bugünkü 7 gün başlıqlı verilişində. Məhəmməd Əli Fərənəkiyan İrnəyə verdiyi müsahibəsində deyib, İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası 3 ölkənin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi üzrə tədqiqatların aparılmasını İranın konsulting şirkətinə tapşırıblar ki, bu İranın elektrik sənayesi üçün böyük şərəfdir. Bir aralıq qaydaq, bu xəbərin davamını diqqətinizə çatdırın. Bəli dostlar, İranın energetika nazirinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri deyib, bu cür layihələrdə 3 mühüm cəhətə riayət olunmalıdır ki, onlardan birincisi iqtisadi cəhətdir. Onun sözlərinə görə elektrik enerjisi mübadiləsinin iqtisadi cəhətdən sərfəli olması mübadilənin zamanı, ölkələrdə elektrik enerjisinin mübadiləsi ilə bağlı qanunların yoxlanılması, bu üç ölkənin elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi üzrə tədqiqatların iqtisadi aspektinin ən mühüm hissələri arasındadır. İranın energetika nazirinin müşaviri ikinci əhəmiyyətli cəhəti texniki araşdırmalar hesab edib və üçüncüsünü isə ekoloji cəhət adlandırıbdır. Və inşallah ki, bu şəbəkələrin birləşməsi hər üç ölkənin hər zaman xeyrinə olsun. Dostlar, bir xəbərimizdə var ki, dedim bugünkü verilişimizdə sizinlə paylaşım. Niyə ki, bugünlər uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər